Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Cum vor fi revizuite tarifele energetice după recentul vot al Parlamentului?
Leonid Litra și o privire la zi asupra evoluțiilor din Ucraina.
Este un proces care a crescut de la anumite sectoare la practic toate sectoarele.
La Moscova, șeful diplomației ruse spune că țara sa nu vrea un război cu Turcia după ce și-a anulat vizita pe care trebuia să o întreprindă astăzi la Ankara.
Și cine are interes să oprească drumul micului stat balcanic Muntenegru spre Alianța Nord-Atlantică? Începem cu știrile de la această oră.
O nouă rundă de negocieri ale președintelui Nicolae Timofti cu partidele politice pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier, programată inițial pentru joi, a fost amânată până vineri 27 noiembrie. Motivele nu au fost făcute publice. Ceva mai devreme tot astăzi, liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, spunea că partidul său ar sprijini un guvern tehnocrat fără să pretindă funcții. Voronin a mai spus că altă soluție pentru depășirea crizei de guvern ar fi formarea unui cabinet de către Partidul Democrat, Partidul Socialiștilor și Partidul Comuniștilor, care ar avea în Parlament majoritate suficientă și pentru alegerea șefului statului. Guvernul Republicii Moldova a cerut sprijinul Statelor Unite și României pentru eliberarea persoanelor de la bordul elicopterului moldovenesc capturat de insurgenții islamiști în nordul Afganistanului, iar armata afgană a lansat astăzi o operațiune de salvare. Elicopterul, aparținând unei companii private moldovene, închiriate de forțele armate ale Statelor Unite, a fost atacat marți de talibani afgani după o aterizare de urgență din motive tehnice, având la bord 3 membri moldoveni ai echipajului și 18 pasageri afgani, printre care unii soldați. Ministerul afgan al apărării a spus că 3 dintre oamenii de la bord, inclusiv un moldovean, ar fi fost uciși în atac, iar restul probabil că au fost luați ostatici. Ziarul Național a scris în pagina lui de net că autoritățile moldovene au interzis astăzi accesul în țară unui istoric rus apropiat Kremlinului, care voia să meargă în regiunea transnistreană. Nikita Bondarev, de la Institutul Rus pentru Studii Strategice, a fost reținut astăzi pe aeroportul din Chișinău, unde a fost informat că are interdicție de călătorie în Republica Moldova. Ziarul Național notează că în urmă cu un an, un coleg de institut al lui Bondarev, anume Vasili Kasirin, a primit și el o interdicție similară. Aceeași sursă a scris că decizia de astăzi a autorităților moldovene a fost criticată de lideri din regiunea transnistreană. Moscova a condamnat în mai multe rânduri trimiterea înapoi de la Chișinău a unor ziariști sau militari ruși, calificând această procedură drept neprietenoasă. Rusia a spus că ar putea opri exportul de grâne către Turcia după ce forțele armate turcești au doborât un avion de vânătoare rusesc la granița turco-siriană. Potrivit agenției TASS, ministrul rus al agriculturii, Alexander Tkachev, a spus că Rusia va reorienta grânele exportate în Turcia către țările din Orientul Mijlociu și Africa. Turcia este cel mai mare importator de cereale din Rusia, urmată de Egipt. Ceva mai devreme, tot astăzi, Kremlinul îndemnase rușii să nu mai meargă în vacanțe în Turcia. Rusia susține că doborârea avionului său de vânătoare de către Turcia ar fi fost o provocare și un gest neprietenos. Ankara a spus că avionul doborât violase spațiul aerian turcesc și fusese avertizat de 10 ori să facă calea întoarsă înainte de a fi lovit. În România, Ministerul de Interne a suspendat din funcții 3 oficialități de rang înalt din domeniul siguranței publice, după ce au apărut informații că ei știau mai mult decât au declarat despre riscurile de la Clubul Colectiv. Cei 3 șefi ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență Ilfov spuseseră inițial că nu au avut cunoștință de existența Clubului Bucureștean în clădirea unei foste fabrici de încălțăminte. Dar între timp a ieșit la iveală că o companie a trimis Inspectoratului un fax despre o acțiune cu public numeros cu o lună înaintea incendiului dezastruos de la 30 octombrie.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Радіо Свободна Європа. Постоянно з вами на связи. В інтернеті нас можна знайти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Agenția Națională de Reglementare în Energetică, ANRE, urmează să revizuiască tariful la gaze după ce Parlamentul a anulat vinerea trecută amendamentul considerat responsabil pentru jumătate din recenta majorare cu aproape 10% a tarifului. Directorul ANRE, Sergiu Ciobanu, promitea că tariful va fi revăzut chiar în ziua în care Parlamentul va anula amendamentul, ceea ce însă nu s-a întâmplat. Ala Ceapai s-a interesat când și cu cât ar putea fi totuși micșorat tariful pentru gaze.
Revizuirea importantă a tarifului va deveni posibilă de îndată ce actul normativ va fi publicat în Monitorul Oficial, spune directorul ANRE, Sergiu Ciobanu. Agenția este în drept să excludă din tarif costurile suplimentare pentru transportul gazelor rusești puse pe seama consumatorilor în baza faimosului amendament promovat anul trecut de un fost deputat liberal-democrat Simion Furdui. Deși anterior vorbea despre o eventuală reducere a tarifului de 5 sau chiar 6%, acum directorul ANRE, Sergiu Ciobanu, nu se grăbește să dea o marjă exactă.
Nu suntem 5 sau 4 sau 3, nu. Premizele sunt adică din presiunea cifrelor, dar cât e exact asta trebuie să facem de la zero, adică calcul deja după formula anterioară care a fost până în 2013.
Legea prin care a fost anulat amendamentul ar urma să fie publicată vineri în Monitorul Oficial. Unii experți estimează că reducerea ar trebui să fie de cel puțin 5%, adică în jumătate față de majorarea intrată în vigoare de curând. Este și opinia expertului de la Institutul de Reforme și Politici Europene, Sergiu Tofilat. Expertul spune că după anularea acestui amendament, tarifele de transport ar trebui reduse cu 300 de lei pentru 1000 de metri cubi.
Tariful la serviciul de transport s-a majorat cu peste 300 de lei pe 1000 de metri cubi. Înmulțim la consumul nostru anual de 1 miliard de metri cubi și se primesc anual peste 300 de milioane de lei cheltuieli care au fost puse nemotivat, nejustificat pe spatele consumatorilor din Republica Moldova.
Sergiu Tofilat spune că estimările experților, potrivit cărora reducerea tarifului va fi de cel puțin 5%, ar putea să nu coincidă cu calculele Agenției de Reglementare.
Trebuie făcute calcule care este volumul cheltuielilor pentru serviciul de transport, care trebuie să fie inclus în tariful nostru și ele se raportează la cheltuielile totale ale companiei. Deci avem două scenarii. Primul, volumul total de cheltuieli cu situația când amendamentul Furdui era în vigoare, ele vor fi mai mari respectiv cu 300 de milioane de lei. Și se face un nou calcul fără aceste 300 de milioane de lei și atunci noi putem vedea diferența. Dar ca să facem un calcul exact, noi trebuie să avem acces la informația de bază ca să știm care sunt cheltuielile reale ale operatorului, care sunt volumele de gaze planificate, deci fiecare componentă a tarifului trebuie să avem acces la ea. Acest lucru poate să-l facă doar ANRE-ul, pentru că ei se eschivează ca să nu ne acorde nou acces la această informație.
În mediul experților e răspândit și scenariul potrivit căruia o eventuală micșorare a tarifului va fi urmată de scumpiri suplimentare la începutul anului viitor, după ce ANRE va include și devierile financiare ale furnizorilor pe care le-a ignorat în recent majorarea tarifului atât la gaze cât și la curent. Directorul ANRE, Sergiu Ciobanu, dădea asigurări anterior că devierile financiare de câteva miliarde de lei vor fi incluse eșalonat în calculul tarifelor în următorii ani. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Rusia a oprit astăzi livrările de gaze naturale spre Ucraina pentru că nu ar fi plătit în avans pentru gazul ce urma să fie livrat, a anunțat compania Gazprom. Ieri, ministrul rus al energiei, Alexander Novak, a avertizat că s-ar putea opri livrările de gaze, dar și cele de cărbune, acestea din urmă ca reacție la faptul că Ucraina nu mai furnizează electricitate peninsulei Crimeea, anexate de Rusia în martie 2014. Pe de altă parte, Kievul a anunțat că închide spațiul său aerian tuturor companiilor rusești. Diana Răileanu a stat de vorbă despre actuala stare a relațiilor dintre Kiev și Moscova cu analistul politic Leonid Litra de la Institutul Mondial de la Kiev.
După anexare a existat inițial blocada cu apă potabilă. Ucraina n-a mai livrat apă potabilă pentru a demonstra de fapt că peninsula este dependentă de Ucraina. După aceasta a urmat această blocadă inițiată de tătari și de sectorul de dreapta, care era într-un fel, eu cred, o acțiune foarte corectă, pentru că exista un export a produselor din Ucraina spre Rusia prin intermediul Crimeei. Din cauza asta era o acțiune firească. Și în a treilea rând, acum a existat acest incident cu ruperea acestor linii din altă tensiune. Deci este un proces care a crescut de la anumite sectoare la practic toate sectoarele și este mai mult o inițiativă civică, de fapt, mai mult decât o acțiune coordonată a guvernului, pentru că în acest context, acum guvernul nu mai poate lăsa treci cu vedere aceste acțiuni și ei vor fi nevoiți să ia anumite măsuri pentru a face ceva, pentru că există o voce foarte consolidată în societatea ucraineană că Ucraina ar trebui să pui mai clar pe agenda internațională subiectul Crimeei. Iar atâta timp cât Ucraina nu va face acest lucru, oferă șanse partidilor de opoziție care au luat acest subiect în discursul său public. Din această cauză, vrem sau nu vrem, dar guvernarea din Ucraina, inclusiv de teama unor proiecte politice care ar putea deveni foarte populare pe subiectul Crimeei, va trebui să se ocupe de acest subiect.
Dar Rusia ar putea profita de aceste reacții ale activiștilor pentru a spune că, iată, Ucraina, de fapt, stă în spatele anumitor provocări?
Rusia spune acest lucru, deși este foarte greu de demonstrat că anume acești activiști ar fi acționat la îndemnul autorităților. Din potrivă, mie mi se pare, din câte am văzut eu dialogul dintre activiști și autorități, din potrivă, mi se pare că nu există o înțelegere între ei și, de fapt, activiștii fac aceste lucruri din propria inițiativă. Acest context va fi cu siguranță folosit de Rusia, iar Ucraina nu prea are cu ce răspunde. În această cauză, ei au încercat să pună accent anume pe astfel de elemente care să repună pe agenda subiectul Crimeei.
Dar decizia de astăzi, domnule Litra, Gazprom, de a asista livrările de gaze către Ucraina, credeți că are o legătură cu, iată, lipsirea de electricitate a peninsulei Crimeea?
Este foarte greu să afirmăm acest lucru, pentru că ucrainenii trebuiau să plătească pentru livrarea gazului în avans. Ei nu au făcut și premierul ucrainean a explicat destul de clar că această decizie nu este una a Rusiei, este o decizie a Ucrainei de a nu mai cumpăra gaz. Respectiv, Ucraina nu cumpără și Rusia nu vinde, dacă nu livrează, dacă nu cumpără Ucraina. În această cauză, în Ucraina este văzut cu totul din altă perspectivă această problemă.
Ucraina a anunțat astăzi că interzice traversarea spațiului ei aerian de către avioanele companiilor rusești. Cum poate afecta Republica Moldova o asemenea decizie, domnule Litra?
Nu mi-este clar încă exact dacă, de exemplu, companiile moldovenești vor zbura în Rusia. Am impresia că vor zbura fără probleme prin Ucraina. Doar dacă sunt în code share, atunci când două companii creează o rută, atunci nu știu care sunt pașii care trebuie făcuți. Dar știu că de când s-a pus această problemă, ea a început inițial cu încetarea a rutelor aeriene dintre Ucraina și Rusia, pe motiv că Rusia ar fi operat zboruri în peninsula Crimeea, care este ilegal anexată de către Rusia și din această cauză pentru Ucraina a fost o chestie de protest pentru a nu permite ca acest lucru să se întâmple în continuare. Acum vedem că s-a făcut și mai mult, adică chiar și tranzitarea spațiului aerian ucrainean. Fără doar și poate Chișinău pe de o parte câștigă din acest conflict involuntar, pentru că veți vedea că există o nouă rută Chișinău-Chiev, de exemplu. Anterior exista doar una pe zi, acum există una. Sunt pasageri care tranzitează Chișinău pentru a ajunge la Moscova. Cel mai mult profită de acest conflict Minskul, care și-a dublat sau triplat chiar rutele din Minsk spre Moscova cu ocazia întreruperii aeriene dintre Ucraina și Rusia.
A fost opinia analistului politic Leonid Litra într-un interviu cu Diana Răileanu. Integral interviul îl găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org, unde vă recomandăm și blogul pe care analistul îl semnează pentru postul nostru de radio.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Emisiunea noastră din această seară, pe care deja o puteți găsi pe pagina noastră de internet la europalibera.org, este despre meseria de tractorist în socialism, una dintre cele mai bine plătite meseri.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă.
În minutele următoare, o relatare despre ultimele evoluții în relația dintre Moscova și Ankara și revista presei de la București.
Toate relatările și interviurile noastre le găsiți oricând pe internet la europalibera.org.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Rebelii sirieni au spus că forțele rusești au bombardat astăzi din greu zone deținute de insurgenți în provincia Latakia, tocmai în zona unde a fost doborât marți un avion de avânătoare rusesc. Un purtător de cuvânt rebel pe nume Jahed Ahmad a spus că operațiunile de astăzi par să fie o răzbunare pentru incidentul de ieri, știut fiind că Turcia sprijină puternic formațiunile rebele din Latakia. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a spus astăzi că doborârea avionului de vânătoare rusesc de către Turcia la granița turco-siriană a fost probabil o provocare planificată, dar a insistat că Moscova nu pregătește represalii militare.
Воевать с Турцией мы не собираемся. Отношение к турецкому народу у нас не изменилось.
Noi nu avem de gând să facem război cu Turcia, a spus Lavrov, adăugând că Rusia nu are o problemă cu poporul turc, ci cu conducerea politică actuală de la Ankara. Lavrov s-a plâns că aliații Turciei din NATO, dar și Uniunea Europeană, ar încerca să mușamalizeze incidentul de marți, în care a fost ucis unul din cei doi piloți ai avionului care efectua bombardamente în nordul Siriei. În declarațiile sale de astăzi, Lavrov a mai spus că Rusia nu are de gând să trimită oficiali în Turcia, nici să primească oficiali turci în vizită. Ministrul de externe turc, Mevlut Cavusoglu, a spus tot astăzi că el a vorbit la telefon cu Lavrov și s-ar fi înțeles să se întâlnească curând, dar informația a fost repede dezmințită de Moscova. Lavrov a mai spus tot astăzi că teroriștii ar fi folosit teritoriul Turciei pentru atacuri în alte țări, dar nu a dat detalii. Pilotul rus care a supraviețuit doborârea avionului de vânătoare a negat astăzi informațiile turcești sprijinite de americani, potrivit cărora echipajul aeronavei a fost avertizat de 10 ori de militarii turci să facă cale întoarsă înainte de a fi lovit. Ankara a spus că două avioane rusești au intrat în spațiul său aerian timp de 17 secunde, cu mai mult de 2 km, iar unul a scăpat cotind spre sud la timp. Dar Rusia insistă că avioanele ei n-au violat spațiul aerian turcesc. Președintele rus, Vladimir Putin, a ordonat astăzi desfășurarea unor sisteme antiaeriene ultramoderne la o bază rusească din Siria. Sistemele S-400 vor fi trimise în provincia Latakia, la 50 km sud de granița cu Turcia. Între timp, la Moscova, câteva sute de demonstranți au aruncat cu pietre și ouă în ambasada Turciei, agitând pancarte antiturcești la o zi după ce forțele armate turce au doborât avionul rusesc. Activiștii au spart mai multe ferestre ale ambasadei, iar poliția rusă le-a cerut să înceteze procesul, dar n-a intervenit în forță. Câțiva participanți mai violenți au fost până la urmă reținuți. S-au agitat lozinci împotriva președintelui turc Recep Tayyip Erdogan, pe una din ele stând scris: Turcia vei rămâne fără gaz, iar pe alta cuțit în spate, după expresia folosită ieri de președintele Vladimir Putin. Tot astăzi, Asociația Agențiilor de Turism din Rusia a anunțat că multe agenții au încetat să mai vândă vacanțe în Turcia, după ce autoritățile de la Moscova au spus că acea țară nu mai este sigură pentru ruși. Agenția Rospotrebnadzor a anunțat interdicția importului de carne de pasăre de la câțiva exportatori din Turcia, țară care a devenit principalul furnizor extern de alimente pentru ruși, după ce Moscova a interzis importul de alimente occidentale din cauza crizei ucrainene.
Valul de amenințări teroriste din ultima vreme a determinat Parlamentul European să propună adoptarea unor măsuri legislative în domeniul securității. Astăzi, europarlamentarii au adoptat un document care prezintă propuneri menite a preveni cooptarea tinerilor europeni de către grupurile teroriste. Potrivit vicepreședintelui Subcomisiei de Apărare din Parlamentul European, europarlamentarul socialist britanic Afhaz Khan, serviciile de informații din statele membre vor trebui de acum înainte să coopereze între ele și să intensifice cooperarea cu Europolul. Peste 5.000 de cetățeni europeni luptă alături de ISIS sau alte organizații teroriste în Orientul Mijlociu sau Nordul Africii. Iolanda Bădiliță a stat de vorbă cu europarlamentarul laburist.
Domnule Khan, după atentatele de la Londra din 2005, ați lucrat împreună cu Ministerul de Interne britanic într-un program de prevenire a actelor teroriste. V-aș întreba, având în vedere experiența dumneavoastră în acest domeniu, dacă Uniunea Europeană are suficiente resurse să lupte împotriva terorismului și teroriștilor.
Well, resources are a difficult one and there's always limitation on the resources.
Greu de spus, resursele sunt mereu limitate, dar cred că da, avem nevoie de mai multe resurse. Problema cu care ne confruntăm acum este una complexă. Avem de făcut multe, atât pe plan intern, în Uniunea Europeană, cât și pe plan extern. Cred că ne-ar ajuta coordonarea între cele două planuri. Trebuie să vedem, să înțelegem care sunt cauzele recrudescenței terorismului și să găsim soluții. Înregistrarea pasagerilor pe cursele aeriene trebuie să fie cât mai curând pusă în practică. Cooperarea dintre serviciile de informații între statele membre este de asemenea una dintre priorități. Trebuie să fim capabili să oprim producerea de acte teroriste, dar și să atacăm cauzele terorismului în Uniunea Europeană. Aceasta este bătălia pe care trebuie să o câștigăm. Am auzit politicieni europeni vorbind despre înființarea unui fel de CIA european, un serviciu de informații la nivelul Uniunii Europene. Sprijină grupul socialist această idee? Există o serie de state membre care nu doresc să coopereze în acest domeniu cu celelalte țări din Uniunea Europeană. Este poate o chestiune care ține de specificul acestui domeniu, faptul că fiecare instituție dorește să țină secret informațiile pe care le are. Un lucru a devenit clar după atacurile de la Paris. Aceste servicii vor trebui de acum încolo să coopereze între ele.
A fost opinia europarlamentarului laburist din Marea Britanie, Afzal Khan, într-un interviu realizat de Iolanda Bădiliță, corespondenta noastră la Strasburg. Muntenegru este un stat din sud-estul Balcanilor, cu o populație de peste 600.000 de locuitori. O țară cu aspirații euroatlantice și care speră ca la următorul summit al NATO să fie invitată să se alăture alianței. Relatarea corespondenților noștri de la Serviciul Balcanic este rezumată de Alexandru Eftode.
Protestatarii proruși, conduși de Partidul de Dreapta Noua Democrație Sârbă, pe scurt Nova, au demonstrat timp de săptămâni pe străzile capitalei muntenegrene Podgorița, cerând demisia premierului Milo Djukanovic, care să fie urmată de un guvern de tranziție sau de alegeri anticipate imediate. Djukanovic, care domină viața politică din Muntenegru, ba ca președinte, ba ca prim-ministru încă din 1991, adică și până și după separarea de Serbia în 2006, a spus că nu o să demisioneze și a acuzat oponenții că ar da ascultare unor îndemnuri ale Serbiei și Rusiei și ar instiga la revoltă înainte de reuniunea ministrilor de externe ai NATO de pe 1-2 decembrie. Scopul ar fi să dea impresia că Muntenegrul este instabil, așa încât NATO să nu-i mai adreseze invitația de aderare. Milo Djukanovic. Rusia a trimis trei mesaje foarte clare și foarte directe prin ministerul ei de externe. Nici nu e nevoie să caut să le interpretez în vreun fel, pentru că sunt mai mult decât directe și explicite. Rusia, care îl acuză pe Djukanovic că ar încerca să o demonizeze, a îndemnat muntenegrenii să se opună aderării la NATO. A spus că extinderea alianței în Balcani este o provocare și a avertizat că integrarea europeană nu o să aducă prosperitate țării balcanice. În cea mai recentă declarație difuzată de Ministerul Rus de Externe pe 23 noiembrie, se mai spune că aderarea Muntenegrului la NATO ar însemna o nouă lovitură pentru securitatea europeană. NATO, pe de altă parte, nu a promis Muntenegrului că îi va adresa neapărat acum o invitație de aderare, dar a spus că Podgorița are șanse mari dacă face reforme. După părerea câtorva analiști occidentali, cu care a discutat corespondentul Serviciului Sud-Slavic al Europei Libere, Dragan Stavlianin, este greu de spus dacă Moscova încurajează în mod activ protestele de la Podgorița. Dar o asemenea posibilitate s-ar înscrie firesc în stilul de comportament al Kremlinului. Rusia este evident împotrivă ca orice țară să facă parte din NATO, iar acest lucru a cauzat conflictul din Georgia și a jucat un rol important în conflictul cu Ucraina, spune Wolfgang Petriș, președintele Fundației Austriece Marshall Plan și fost negociator internațional de rang înalt în crizele bosniacă și kosovară din anii 1990. Balcanii de vest, continuă el, nu sunt considerați de Rusia o prioritate strategică de primă mărime, dar oricând se ivește o șansă, Moscova o folosește. Cel mai recent sondaj de opinie sugera la mijlocul acestei luni că societatea din Muntenegru e împărțită aproape egal în privința aderării la NATO. Sondajul, efectuat de Centrul de la Podgorița pentru Democrație și Drepturile Omului, arată că 36,5% din participanți ar dori aderarea, iar 36,2% ar fi împotrivă. Numărul celor care spun că ar dori aderarea la NATO a crescut însă constant în ultimii ani. Partidele proruse care au organizat protestele la Podgorița s-au folosit și de nemulțumirile sârbilor muntenegreni rămase din timpul campaniei de bombardamente NATO în Serbia din 1999. Protestele au fost însoțite uneori de violențe. Cele mai grave au avut loc pe 24 octombrie, când aproximativ 5.000 de protestatari s-au adunat în apropierea Parlamentului, aruncând în poliție cocktailuri Molotov. 10 de polițiști și protestatari au fost răniți în timpul ciocnirilor. De atunci, protestele s-au mutat din stradă în săli de conferințe. Partidul aflat în fruntea lor, Nova, este al doilea ca mărime în Muntenegru și își are baza electorală printre sârbii nostalgici. Protestele sunt sprijinite și de formațiuni mai mici, dar alte partide ale opoziției au refuzat să li se alăture, tocmai din cauza mesajelor anti-NATO, precum și a discursului accentuat de dreapta al coaliției protestatare.
Presa de la București de astăzi este interesată și de evoluțiile regionale și de negocierile împiedicate și întortocheate de la Chișinău, după cum ne spune Tania Radu.
Site-ul de știri hotnews.ro a informat despre eșecul negocierilor dintre partidele din Republica Moldova pentru formarea unei noi coaliții de guvernare. Se precizează că liberal-democrații nu au participat, așteaptă în continuare să se răspundă condițiilor formulate în schimbul revenirii la discuții. PRDM a solicitat ca viitorul prim-ministru să fie neafiliat politic și să-și aleagă singur miniștri. Actualul șef al legislativului, democratul Andrian Candu, să-și prezinte demisia sau să fie demis, iar instituțiile de drept și justiția să fie scoase de sub influența partinică și oligarhică. Am citat. Liberalii au considerat, notează Hot News, ridicole aceste cereri. Ei optează pentru o coaliție de centru-dreapta, în timp ce socialiștii doresc dizolvarea Parlamentului și alegeri anticipate. Comuniștii insistă că țara are nevoie urgentă de un guvern și nu de anticipate. Discuțiile se vor relua joi la cererea președintelui Nicolae Timofti, spune site-ul românesc. Valentin Naumescu semnează pe site-ul Contributors o analiză despre tensiunile majore care s-au ivit între Turcia și Rusia, după ce Turcia a doborât un avion militar rusesc în zona graniței turco-siriene. Potrivit analistului, nu este clar dacă a fost aceasta o simplă eroare a pilotului rus, care în unele interpretări ar fi încălcat spațiul aerian turc, sau un ordin din partea superiorilor și o provocare politico-militară repetată a conducerii Rusiei la adresa Alianței Nord-Atlantice. În același timp, Naumescu consideră că ambele părți puteau evita situația la care s-a ajuns. Incidentul pune însă deja sub semnul întrebării colaborarea dintre forțele militare implicate în ofensiva contra organizației Stat Islamic. E vorba de coaliția internațională condusă de Statele Unite, de Franța pe cont propriu deocamdată și de alianța Rusia-Iran-Armata Guvernamentală a Siriei. Sunt trecute în revistă simptome de fisură în tabăra occidentală. Cităm, războiul din Siria și complicațiile internaționale aferente arată dispariția Uniunii Europene ca actor puternic și credibil pe scena internațională. Pe fondul unui declin politic amplificat oricum de vulnerabilitățile structurale a Europei în fața valului de atentate teroriste ale radicalilor islamiști. Am încheiat citatul. O situație care creează confuzie în rândul noilor intrați în NATO și în Uniunea Europeană, deci în România. Se mai arată în această analiză de la Contributor. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Maria Focșa de la ziarul Câmpia Glodenilor.
Satul Struzovca, ziua donatorului de sânge a fost bine organizată. Primarul satului, domnul Oleg Colesnic și încă 5 oameni de afaceri din localitate au oferit 2000 de lei pentru susținerea materială a fiecărui donator de sânge. Fiecare cetățean care a oferit o șansă pentru salvarea unei vieți pleca acasă cu 100 de lei în buzunar. Victor Paladiciuc, născut în satul Nicolaevka, comuna Danu, conducător al unei companii mari de transport din Surgut, recent a sponsorizat unele lucrări de reparație în instituțiile de învățământ din Danu. A venit timpul? Fii bun și îți fă serviciu militar dacă sănătatea îți permite. Săptămâna aceasta, un grup de tineri cu onoruri și lor de rămas bun au fost luați la oaste. De Sfinții Arhanghel Mihail și Gavriil, locuitorii orașului Glodeni au sărbătorit pompos hramul. Formațiile Catarsis, Brios Honoris, Lume și Cabriolet au scos toți oamenii din case, dar sfârșitul a fost ieșit din comun. Niște splendide focuri de artificii.
Cu recomandările din ziarul Câmpia Glodenilor, punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii emisiunii, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.